Milosť a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Dnešním dnem končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Ale já bych vám rád při promluvě nabídl trošičku jiné téma, totiž ne spližování a sjednocování křesťanských vyznání, nýbrž spližování a sjednocování různých frakcí v jedné a téže katolické církvi. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy.
Amen.
Slova svatého evangelia podle Marka. Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu. Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři. Byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí. I hned nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě. A hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním. Slyšeli jsme slovo Boží. Věnujme se tedy námětu, který jsem vám na začátku mše svaté nabídl. Jsme všichni svědky toho, s jakým nadšením je mnoha věřícími a dokonce i nevěřícími vítán v slovech i činech současný papež František, jeho nestrojená lidovost při vystupování, zdůrazňování péče o společensky znevýhodněné vrstvy a ty výborně zná ze své jihoamerické vlasti a také svěží slovník, který používá. Na druhé straně se však ozývají hlasy, podrobující výkon jeho úřadu ostré kritice, jako by svým pojetím papežského úřadu škodil poslání, ke kterému byl zvolen. Kardinál Schönborn z Vídně se o tom zmínil v rozhovoru, z kterého jsme si přečetli úryvek v depozitáři. Existuje pokušení současné církve v podobě politického katolicismu, který by chtěl vidět církev jako kulturní mocnost. Lidé takového smýšlení jsou naplněni starostí při pohledu na současného papeže, jako by odbourával znamení katolické moci a sestupoval ze svého trůnu. K tomu můžeme říci následující. Sympatie a antipatie vůči určitým zjevům v církvi bylo, je a bude cosi normálního, co doprovází prostě lidský život. Ale problémem se to stává tehdy, když se to stupňuje do kaceřování těch druhých, i kdyby se to organizačně neprojevilo, jak to vidíme na Lefebvristech. Co k tomu můžeme říci teď tady na Karmelu v neděli ráno? Především bych doporučoval, abychom si nepletli pastýřský a učitelský úřad církve. Pastýřský úřad je svou povahou proměnlivý, jako je vystaveno proměnám svěřené stádo, které ustavičně hledá pastvu. Učitelský úřad sice také není nehybný, ale pochopitelně tíhne k dosažení jisté definitivnosti ve svých závěrech. To, že není nehybný, si můžeme ilustrovat na velmi zřetelném příkladu. Podívejte se, jaké úctě se v katolické církvi těší svatý Tomáš Akvinský. My jsme se učili kdysi v Litoměřicích, že je to génius. To nám říkal profesor Kubalík. A Tomáš Akvinský ve 13. století popíral neposkvrněné početí Panny Marie jako něco neslučitelného s všeobecnou hříšností od samého počátku lidstva. A trvalo to zásluhou františkánské geniality až do 19. století, než církev dospěla k přesvědčení, že tato výsada je přece jenom Bohem zjevená. Dun Scotus umřel 1307 a v polovině 19. století došlo k definování dogmatu. Není tady patrný nějaký pohyb taky v učitelském úřadu? Bylo by pošetilé tedy vyžadovat pohyb, zmrtvění pohybu od pastýřského úřadu, což naprosto konkrétně znamená, současný papež holduje stylu, který by byl, dejme tomu, určitě cizí Piu 12. od roku 39 do roku 57. Musíme však uznat, že proměny v církevním dění vedou u některých členů církve ke ztrátě jistoty. A jistota je strašně cenná hodnota pro duševní život člověka. Ta jistota se u nich totiž opírá o zdání nehybnosti církve. Ovšem, kdybychom se jich zeptali, od kterého okamžiku o té nehybnosti uvažují, tak by nemohli říct od prvního století v Palestíně. Ale já vám řeknu, kdyby to řekli, od roku 1563, poněvadž tam skončil Tridentský koncil a doba protireformace, nebo řekněme katolické restaurace, je pro ně dobou, která musí být nehybně zachovaná. Tak to by byl první bod. Nepleťme si pastýřský a učitelský úřad církve. Každý má jinou dynamiku. Teďka druhý bod. Pokud jde o kritiku papeže Františka, znova opakuji, který prý sestupuje z trůnu, tak si připomeňme zase jednu historickou událost z roku 600. Tak už je to hezky dlouho. Totiž tenkrát umřel Řehoř Veliký, papež, který začal s tou charakteristikou papežského úřadu služebníci služebníků božích. Ono se to slovo servus může taky přeložit otrok. A to je ještě silnější. Čili chcete-li otrok otroků božích. V tom smyslu, jako rodiče jsou služebníci svých dětí. Dobrý vychovatel, to každý z rodičů dobře ví, pružně mění své metody. Ale služebníkem těch, kterým dal život, zůstává samozřejmě. Tak to by byl druhý bod. Sestupuje z trůnu, ale to přece je jasné, že to služebník služebníků božích. A teďka třetí bod. Je tady terč, který je daleko větší a tedy pohodlnější, aby se zase strefili do něho, než je, dejme tomu, osoba současného papeže. A to je druhý vatikánský sněm. Neškodí zopakovat si výrok bývalého papeže Benedikta XVI., který dosud žije a který je i pro ty kritiky celkem za to uznávanou zárukou pravověrnosti. Já mám přečtu krátký citát o vatikánském sněmu z jeho pera. Obrana církevní tradice je zároveň obranou koncilu. Je to i naše vina, jestliže jsme někdy dali popud představě, že druhý vatikánský koncil představoval opuštění tradice. Naopak, existuje zde kontinuita, která nedovoluje ani návrat do minulosti, ani útěk vpřed. Musíme zůstat věrni dnešku církve, nikoliv upnout se k jejímu včerejšku, nebo udávat se snům o možném zítřku. Tímto dneškem církve jsou právě sněmovní dokumenty. A to platí, končí papež, právě tak pro takzvaný tradicionalismus, jako pro progresivismus, tedy zpátečnictví anebo prchání kam dopředu. Takže to je několik slov právě na obhajobu vlastně koncilu, který je taky podrobován jistými kruhy, dokonce až tak kritice, že člověk zaslechne někdy hlas neuvěřitelný. Druhý vatikánský sněm byl největším neštěstím katolické církve ve 20. století. Co k tomu můžu říct, řekněme, abych vám dal něco k inspiraci. Doporučuji vám, abyste se opírali o tuto zásadu. Respektování papeže, případně respektování nějakého církevního sněmu a změn, které tím oproti dřívějšku v církvi nastávají, by nemělo záviset na sympatičnosti osoby nebo nauky, protože to by bylo, a teďka prosím vás pozor, to by bylo v biblickém žargonu pozice těla. Nýbrž má to záviset na právoplatné volbě, ať už papeže nebo svolání sněmu, což by v biblickém žargonu znamenalo pozici ducha. A my se celý život musíme učit ne pošlapat tělo duchem, ale slaďovat je dohromady. A naše živočišnost, projevující se nejrůznějším způsobem, dokonce i ve vysokých duchovních otázkách, to je právě ten problém, ta zrada. Naše živočišnost musí být právě sladěna s pohledem na hodnotu, na smysl, na cíl toho, oč nám vlastně při diktátu sklonů jde. Žádný kritik by nenapadal právoplatnost, a jedno jestli papeže nebo sněmu, kdyby vývoj událostí po té volbě probíhal podle jeho chuti. Ale to je právě pozice těla. Když to probíhá podle chuti, pak jsem spokojen. Jenomže tím se člověk myšlenkou svatého Jakuba vlastně stává soudcem toho, čemu by se měl podrobovat. Byli odborníci, to bych také rád připomněl, kteří těžce nesli znehybnění katolické biblistiky pod patronací svatého Pia X. Byli lidé, kterým se nelíbilo setrvání Jana Pavla II. V papežském úřadě v době, kdy už se sotva držel na nohou. Jsou věřící, kterým se nelíbí povolení tridentské mše Benediktem XVI., protože v tom vidí pastoračně nevhodné rozhodnutí. Ale toto všechno bylo a je ukázněně přijato. Na otázku, co tedy opravňuje nespokojence ke kritice, jako by papež boural mocnosti církve, jako by Vatikánský sněm zradil 2000 let církevní tradice, nabízí se odpověď, nic neopravňuje tyto nespokojence ke kritice. Je to pouhá nekázeň. A nakonec, prosím vás, s veškerou pokorou, opatrností, a nemusíte to vůbec přijmout, co vám řeknu, bych rád teďka řekl svoje osobní svědectví. Měl jsem příležitost setkat se s některými energickými kritiky současného dění v církvi. A byl jsem překvapen dojmem, který na mě zapůsobili. Ale to je naprosto subjektivní. Vůbec vám to nepředepisuju. Zase biblickým žargonem řečeno, měl jsem dojem, že všichni jeden vedle druhého jsou lidé nečistého ducha. Prosím, bez smyslu neférovosti. Snad máte opačný názor. Snad máte názor stejný. Snad jste si zatím ještě o tom názor neudělali. Na konci mše svaté bych vám potom rád ještě řekl takovou docela zajímavou informaci z pravoslavné církve. Ten mikrofon je silnější, proto radši jdu sem. Takže prosím vás, chtěl bych vás upozornit na jednu zajímavou věc v pravoslavné církvi. O Vánocích zemřel 80-letý ruský pravoslavný kněz Gleb Pavlovič Jakunin, který byl bojovníkem za lidská práva. Nedávno se pustil do ostré kritiky neblahého spolku státní moci s moskevským patriarchátem, kterému už kdysi v roce 1965 adresoval jako jeden z jeho autorů otevřený dopis obsahující předhůzku o zradě zájmu církve ze strany patriarchátu. V 80. letech byl vězněn kvůli antisovětské agitaci a propagandě. Byl odsouzen na 5 let do pracovního tábora a 2 roky pak musel strávit ve vyhnanství. Do duchovní správy se směl vrátit se souhlasem církevních představitelů v roce 1987 zásluhou Gorbačovovy amnestie. Po změně poměrů mu bylo umožněno zastávat významné politické funkce, byl například jmenován viceprezidentem výboru Ruské dumy pro svobodu svědomí. Protože v roce 1992 předložil důkazy o spolupráci moskevského patriarchátu se sovětskou tajnou policií, byl vyloučen z ruské pravoslavné církve. Proto hledal církevní útočiště v ukrajinské autonomní ortodoxní církvi a v roce 2000 byl spoluzakladatelem malého takzvaného ortodoxního společenství znovuzrození. Ortodoxní společenství znovuzrození, usilující o reformu ruského pravoslaví. Pro nás tady na Karmelu je zajímavé, že Jakunin vyzval svého času prezidenta Putina, aby pozval do Ruska papeže Jana Pavla II. K návštěvě pro odpor moskevského patriarchátu nedošlo. A je tady ještě poslední zajímavost, a to vás budu prosit, abyste všichni, co tady jste, k tomu zaujali svoje osobní stanovisko. Nemusí to být nahlas. Jakunin obrátil na sebe pozornost veřejnosti po demonstraci skupiny ženských aktivistek Pussy Riot. Určitě víte, o co jde. V katedrále Krista Vykupitele proti alianci prezidenta s patriarchou. Jakunin prohlásil, že skupina demonstrantek svým chováním v chrámu sice zranila jeho náboženské cítění. Ale je důležitější, že tyto drzé ženy odhalily nemravnou kopulaci ruské státní moci z církví. A teď je otázka na vás, zda s ním souhlasíte. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.